რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა თურქეთში საქართველოს კონსულმა ჯემალ გოგიტიძემ. მისი ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეები საელჩოში სხვადასხვა კონსულტაციისთვის რეკავენ, თუმცა დახმარება არ უთხოვიათ. კონსულის განცხადებით გადაჭარბებულია ინფორმაცია თითქოს თურქეთის ტურისტულ ზონაში რაიმე სერიოზული ხდება. ჯემალ გოგიტიძის ცნობით, 8 სექტემბერს თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში დაარბიეს ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ოფისი და კაფე, თუმცა დაძაბულობა სამართალდამცავმა დროულად აღკვეთეს. თურქული მედია საშუალებების ცნობით, 8 სექტემბერს ანკარასა და ალანიაში ნაციონალისტთა ჯგუფები თავს დაესხნენ პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის ოფისებს. თავდასხმებს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. პარტიის ლიდერმა სელახატინ დემირტაშმა მის მომხრეებზე თავდასხმებსა და სამოქალაქო ომის პროვოცირებაში თურქეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა. თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლოხანს განვითარებული მოვლენების გამო 9 სექტემბერს საქართველოს საელჩომ ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართა სიფრთხილე გამოიჩინონ, საჭიროების შემთხვევაში საელჩოს დაუკავშირდნენ და გაითვალისწინონ უსაფრთხოების თაობაზე თურქეთის შესაბამისი სამსახურების გაფრთხილება. საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის. ამის შესახებ ჩინელ კოლეგასთან ლი კეციანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჩინელ კოლეგასთან შეხვედრისას განიხილეს სტრატეგიული პროექტები, მათ შორის ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს ჩინეთის ინიციატივას ახალი აბრეშუმის გზის შესახებ. ეს არის კონცეფცია ერთი სარტყელი ერთი გზა. ეს არის ისტორიული აბრეშუმის გზის აღდგენის პროექტი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ისტორიულად საქართველო აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი იყო და დღეს ქვეყანა გააზრებულად აცხადებს, რომ სურს ამ პროექტის მონაწილე გახდეს. მიგვაჩნია, რომ ახალი აბრეშუმის გზა შექმნის ახალ შესაძლებლობებს საქართველოსთვის, მოიტანს ახალ ინვესტიციებს, ეკონომიკურ განვითარებას და ვაჭრობის გააქტიურებას, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ჩინელ კოლეგასთან დღევანდელი შეხვედრისას განხილული იყო აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკის მიერ რამდენიმე პროექტის დაფინანსების საკითხიც. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ამ ბანკის თანადამფუძნებელია. პირველ ეტაპზე 100 მილიარდია ბანკის კაპიტალი, მაგრამ საბოლოოდ 500 მილიარდ ინვესტიციებზეა საუბარი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ევროკავშირის სახელმწიფოებში ვიზიტი პოლონეთიდან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელიც პოლონელ კოლეგას ტომაშ სემონიაკს შეხვდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ პოლონეთის რესპუბლიკა აქტიურად ჩაერთვება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში და საქართველოს სამხედრო პოლიციის შესაძლებლობების განვითარებას უხელმძღვანელებს. პოლონეთში ვიზიტისას თინა ხიდაშელის სიტყვით გამოვიდა კრინიცის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის უსაფრთხოების პლენარულ სესიაზე და ერთიანი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაში საქართველოს როლსა და მნიშვნელობაზე საუბრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელმა ფორუმის მონაწილე ევროპელ ლიდერებს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ უკრაინის დღევანდელი მოვლენები რუსეთის მიერ საქართველოში 2008 წელს განხორციელებული სამხედრო აგრესიის გაგრძელებაა, რომელიც მცოცავი ოკუპაციის სახით ამჟამადაც მიმდინარეობს. სირიისკენ მიემართება ორი რუსული გემი სავარაუდოდ სამხედრო ტვირთით. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC-ს აცნობეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა. ტელეკომპანია Fox News-ი კი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაზე დაყნობით იუწყება, რომ რუსეთის მიერ სირიისთვის სამხედრო დანიშნულების ტვირთის მიწოდებამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. თანამგზავრებიდან გადაღებული ფოტოების მიხედვით, ბოლო ხანს რუსეთის სატრანსპორტო თვითმფრინავებმა სირიაში ჩაიყვანეს 50 საზღვაო ქვეითი და ჯავშანმანქანები. ამერიკელი სამხედროებისთვის ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა მიზანი აქვს სირიაში რუსეთის სამხედრო აქტივობის გაზრდას. ვაშინგტონის შეშფოთება სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას გამოთქვა. კერის განცხადებით, სირიაში მოსკოვის მოქმედებებმა შესაძლოა ძალადობის და არასტაბილურობის გაზრდა გამოიწვიოს. თავის მხრივ რუსეთი ირწმუნება, რომ სირიაში დამატებითი ძალა არ შეუყვანია და ორი ქვეყნის სამხედრო თანამშრომლობა მათი ოფიციალური შეთანხმების ფარგლებს არ ცდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. საქართველოს სახელმწიფო ამაყობს იმით, რომ მისი მოსახლეობა მრავალეთნიკურია, თუმცა სამწუხაროდ ეთნიკური უმცირესობების უმეტესობა ჯერჯერობით არ იცის სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, და ეს სერიოზული პრობლემაა იმისთვის, რომ სწორედ საქართველოს მოქალაქეები, ყველა მოქალაქე იყოს სრულად ინტეგრირებული და ჩართული ქვეყნის ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ განათლებას, მასწავლებლებს. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, თუ რა პრობლემები აქვთ არაქართულ ენოვან სკოლებში მასწავლებლებს, პედაგოგებს, სკოლის დირექციას, მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სამოქალაქო თანასწორობისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი ნათია გორგაძე და ლალი ასლამაზიშვილი. იგი ბოლნისის აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლაში ქართულს ასწავლის და ორივე ესტუმარი მონაწილეობდა პროგრამაში, პროექტში, რომელსაც ერქვა სწორედ ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Secrets, I'll tell you. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.5-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი ვმუშაობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ დღეს წავუბრობთ სწორედ ერთ-ერთ პროექტზე და არა მარტო იმ ერთ პროექტზე, ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. სწორედ თქვენი ორგანიზაცია ახორცელებდა ამას. მე მინდა რომ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი სწორედ ისაა, რომ რა კეთდება საქართველოში, რომ მოხდეს არაქართულენოვანი მოსახლეობის სრული ინტეგრაცია და ბუნებრივია განათლება ამ შემთხვევაში არის ამოსავალი წერტილი. და აქვე სანამ თქვენ გადმოგცემდეთ სიტყვას, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენოთ ჩვენ პირდაპირი ეთერის ნომერი 2988 327. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და ნათია კი უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება ახლა სწორედ რა გამოწვევებისა და პრობლემების წინაშე ვდგევართ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით მზია, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. პირველ რიგში აუცილებლად მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ თქვენი რადიო ესე აქტიურად ინტერესდება განათლების საკითხებით და ძალიან ხშირად მე თვითონაც ყოფილი ამ საკითხებთან დაკავშირებული ბევრი საინტერესო ადამიანი ყოფილა და უსაუბრია და მოდით გადავიდეთ ახლა იმ თემაზე, რაზეც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. ეს არის ეთნიკური უმცირესობების განათლების საკითხი, რომელზეც ყურადღების გამახვილება ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვახდინეთ ქალთა ფონდის, გაეროს ქალთა ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში. თვითონ ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორისი ურთიერთობების ცენტრი ფოკუსირებულია ეთნიკური უმცირესობების განათლებისა და ინტეგრაციის საკითხებზე და ეს ერთ-ერთი პროექტი იყო, რომელიც განხორციელდა სწორედ ამ მიმართულებით. რა გვინდოდა, რომ გვეკვლია? გვინდოდა გვეკვლია და გაგვეკეთებინა ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენ გვინდოდა, რომ კარგად გაგვეკო აი ამ გადმოსახედიდან რა პრობლემატიკას და გამოწვევებს აწყდებიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლები, არაქართულენოვანი სკოლების, მოდით ესე ვთქვათ, მასწავლებლები, რით განსხვავდება ეს პრობლემატიკა ქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებისგან და რა არის თქვა საერთო, აი ესე შეიძლება ამ ყოველფრის დანახვა, როგორ შეიძლება რომ მივეხმაროთ აი ამ მასწავლებლებს და არაქართულენოვან სკოლებს იმისათვის, რომ მათ უფრო სათანადოდ ღირსეულად შეასრულონ თავიანთი მთავარი ფუნქცია და მისცენ კარგი ხარისხიანი განათლება მოსწავლეებს. და პრინციპში აი რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს, რა რეკომენდაციები
შეიძლება. მოდით რიგრიგობით დავიწყოთ სწორედ მასთან დაკავშირებით, რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მწვავედ დგას და რაც თვალში მოსახვედრი იყო ამ კვლევის დროს, სასურველია რომ აი აქედან დავიწყოთ ვისაუბროთ.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რამდენი არიან საერთოდ ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, რამდენ ადამიანზეა საუბარი ზოგადად და რას წარმოადგენენ ეს არაქართულენოვანი სკოლები საერთო სივრცეში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენელი მასწავლებლები საერთო მასწავლებლების რაოდენობის 11%-ს დაახლოებით. ბავშვები არიან 10%, რომლებიც არაქართულენოვან სკოლებში სწავლობენ, მასწავლებლები არიან 11%-ს დაახლოებით, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვია მაგალითად საერთო რაოდენობაში. თუმცა თუ ვისაუბრებთ თქვათ გამოწვევებზე და პრობლემატიკაზე, რომელიც არსებობს ამ წუთას, რა საკმაოდ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ მასწავლებლების პროფესიულ მზაობაზე და პროფესიულ დონეზე, იმისათვის რომ მათ ასწავლონ, სათანადოდ ასწავლონ მოსწავლეებს. ამ წუთას ხა ჩვენ რითიც მსჯელობთ თქვათ მასწავლებლების პროფესიულ ხარისხზე, ეს არის სერტიფიცირება, ხო? სერტიფიცირებული რამდენი მასწავლებელია აი ამ სკოლებში. და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ისედაც არა ვართ მაინც და მაინც ძალიან მოკლები სერტიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობით საერთო მასწავლებლების რაოდენობასთან, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს არაქართულენოვან სკოლებში. გამოდის, რომ სულ ამ წუთისათვის არის 37 სერტიფიცირებული მასწავლებელი, რაც არის დამეთანხმებით ძალიან ძლიერი რაოდენობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს მასწავლებლები, არაქართულენოვანი სკოლის მასწავლებლები, აქ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ქართული როგორც მეორე ენის მასწავლებლებზე არ არის საუბარი.
კი, ბუნებრივია, სწორედ საუბარია აზერბაიჯანელი და Solmech, Massalovs, Regionevshi, Diah, Ethnicura, Jito, Dasatabu, Regionevshi.
That's the bully, certificated this process, then Orieta Summit Slam, the whole soul, the registrar, Dahovit, Samusbat, him, Massalovelli, I am certificated this Kamustis, Kavlisa, Twisted, Trasa, or Lezalian, at Aravitskuya, I am Massalovis Raudinobisa, Romelitz, Dahovit, Exit, Suasia, Domi, Sol Jamshi. Ай эсэти ситуация ам цутас ай ам кутхит ту шевхედაт.
Дих ай екнатия гамче шекитхо ჩვენ ვიცით რომ სახელმწიფო მეტნაკლებად ზრუნავს აბიტურიენტებისთვის, როდესაც სახელმწიფო ენის ფლობა მათ არ აქვთ 1+4, როდესაც აბარებენ თავის ენაზე, ხო, რაღაც ტესტირებას გადიან და მეორე უკვე სწავლობენ ენას და მეორე უკვე ასე ვთქვათ გადადიან უშუალოდ პროფესიის შესწავლას. მასწავლებლებთან დამოკიდებულებაში ჩვენ ვიცით რომ მათაც ექნებოდათ პრობლემები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მჭიდროდ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ბუნებრივია მათი მშობლიური ენა საურთიერთო. თუ არის რამე ესეთი პროგრამა შემუშავებული სახელმწიფოს მხრიდან, რაღაც სერვისი, ასე ვთქვათ, რომ თუნდაც აიმაღლონ ეს 27 მასწავლებელი, რომელმაც გაიარა, როგორც ჩანს, ძალიან კარგად ფლობს ხო ქართულ ენას. თუ აი რა
თქვა, მოდით დავეწყოთ იქიდან, რომ აქამდე დღემდე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ის მასწავლებლები, რომლებმაც სერტიფიცირება გაიარეს, ან თქვათ ის მასწავლებლები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ამ გამოცდაზე, რეალურად ისინი ფლობენ სავარაუდოდ ქართულ ენას. ამ დასკვნას ვაკეთებ იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას პერსონალურად ვიცით, თარმეთ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გამოცდები, სასერტიფიკაციო გამოცდები მათ მშობლიურ ენაზე არ ტარდებოდა. აქამდე ისე მოვედით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში თავრობას ჰქონდა ესეთი დაპირება, რომ ეს გამოცდები უნდა ჩაბარებულიყო აუცილებლად მათ მშობლიურნაც ქართულ უკაცრავად სომხურ აზერბაიჯანულ ენებზე, მსგავსი გამოცდა აქამდე არ ყოფილა. თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეხლა უკვე ფიქრობენ, რომ აი ამ ახალი სქემის ფარგლებში ის, რომ ვთქვათ, ეს მასწავლებლის უყოვანი პირველ საფეხურზე არიან პრაქტიკოს მასწავლებლად ითვლებენ და მათ აუცილებლად უნდა ჩააბარონ გამოცდა იმისათვის, რომ გადავიდნენ შემდეგ საფეხურზე, ხო? არის დაგეგმილი, რომ ისინი უახლეს მომავალში, ლაპარაკებით 16 წელზე, გამოცდას ასეთი აი ამ გამოცდას ჩააბარებენ თავენ მშობლიურ ენაზე. ამას მოყვება თავისთავად, როდესაც საუბრობთ, რომ თქვათ, რა ღონისძიებები გატარდა იმისათვის, რომ მასწავლებლების პროფესიული დონე ამაღლებულიყო და მათი ქართულის ფლობა გაუმჯობესებულიყო და ისინი უფრო უკეთყოფილიყვნენ ჩართულები, თქვათ, აი ამ საერთო საგამანათლებლო პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ამ ხრივაც საკმაოდ ცუდი ვითარება ჰქონდათ, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც ზუსტად აი ამ ჩვენი პროექტის კვლევაში და პოლიტიკის დოკუმენტში კარგად არის ასახული. კერძოდ, რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამასწავლებისათვის ის პროფესიული გადამზადების და მომზადების პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს წლების მანძილზე სამთავრობო ბატიბიდის იქნება ეს, თუ მანამდე კიდე იყვნენ, თქვათ, კერძო პროვაიდერები, ყველაფერი ეს არ იყო მათთვის მშობლიური ენაზე ხელმისაწვდომი, ყველაფერი იყო ქართულად, მოდით ესე ვთქვათ, რომელსაც მასწავლებლები ვერ ფლობენ. შესაბამისად, ჩვენ აქ ვსაუბრობთ იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს კი არ გამოჩნდა და დღეს კი არ არსებობს, არამედ ეს ბევრი წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემა.
ერთი უცნაური ის არის, რომ სწორედ ამ მასწავლებლებზეა დამოკიდებული შემდეგ აბიტურიენტები, როგორ ჩააბარებენ თავიან მშობლიურ ენაზე, სწორედ გამართულად, თუნდაც იმ მინიმალურ მოთხოვნას, რაც მათ სჭირდება, დიახ, საატესტატო გამოცდებს. მე მინდა ერთად მოვისმინოთ ჩვენი სტაჟიორის ანა ლომთაძის სიუჟეტი. იგი ამზაფხულს იმყოფებოდა კაბალში და მის მდებარე კიდევ რამდენიმე აზერბაიჯანულ სოფელში და მან თავის სიუჟეტს აი ესეთი ემოციური სათაური დაარქვა: უცხო საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა.
კაბლის სკოლას წელს პირველად ხავს ეთნიკურად ქართველი დირექტორი ლამარა ტაბატაძე. ამბობს, აზერბაიჯანულს მეც ვწავლობ, რომ ბავშვებთან და მასწავლებლებთან შევძლო ურთიერთობაო. შემდეგ სკოლის მთავარ გამოწვევებზე მიყვება.
ქართული ენის სწავლება არის გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი ბავშვები ძალიან დიდი ნაწილი დადის ახლომდებარე ქართულ სკოლებში. ანუ იმდენად უნდათ, რომ ბავშვმა ქართული ისწავლოს, რომ ვთქვათ, რამოდენიმე კილომეტრზე დაყავთ ბავშვი ტრანსპორტით, იხარჯებიან და ესე შემდეგ. მასწავლებლების პრობლემა ბევრია, მასწავლებელი ძალიან ძალიან, მაგრამ პენსიონერია ძალიან ბევრი.
კაბლის მეზობელ განჯალაში ამ სოფლის საჯარო სკოლის მასწავლებელი მეუბნება, რომ განათლების სამინისტროდან მის სკოლაში ორი ქართველი მასწავლებელი ხავთ მიმაგრებული, მაგრამ პრობლემები აქაც იჩენს თავს.
მოდიან ქართულ მასწავლებლები და ახალგაზრდები ახლა. მალე გათხოვდა და გოგოები მიდიან ახიდან სკოლა დარჩა საერთოდ ასე. ასეთ პრობლემას ასევ ჩვენთან. მეორე მხარე კიდე აზერბაიჯანის იმდენი არიციან ქართულის მასწავლებლები. იმიტომ ეს რამდენიმე თვე გიჯეს საერთოდ.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი მთავრობის პოლიტიკას ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ასე განმარტავს.
ამოცანა გვაქვს ჩვენ სამინისტრო და სახელმწიფოს, ეს არის შევინარჩუნოთ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების იდენტობა და მეორე მათ იდენტობის დაცვამ არ უნდა მოახდინოს მათი თვითიზოლაცია.
ზაქარეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ უმთავრესი პრობლემები სწორედ ინტეგრაციის საკითხებს უკავშირდება, კერძოდ ქართული ენის სწავლების კუთხით. იმ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ქართულს კარგად ვერ ფლობენ, თავრობამ 2010 წელს შემოიღო პროგრამა სახელწოდებით 4+1. მის ფარგლებში სტუდენტები თავიანთ ენაზე ჩაბარებული ერთი გამოცდით ირიცხებიან. შემდეგ 1 წელი ქართულს სწავლობენ და 4 წელი თავიანთ პროფესიას ეუფლებიან. მაგრამ სანამ ახალგაზრდები უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ, მათ სკოლის საატესტატო გამოცდები უნდა ჩააბარონ. კაბლის საჯარო სკოლის დირექტორი ლამარა ტაბატაძე ამბობს, რომ მოსწავლეები ხშირად არასაკმარისად არიან მომზადებული და გამოცდების ჩაბარება უჭირთ.
ზოგადად პრობლემა არის, თუ ძალიან ინერულებს განსაკუთრებით გოგონებმა. ისეთიროდნენ, რომ გამოვიდნენ, მოკლედ არ ვიცი რა. მე ვფიქრე ზუსტად, რომ ეს გოგონები იმით ნერვიულობდნენ, ასე რომ შეიძლება და მე შანსი აღარ მიცემოდნენ.
ლამარა ტაბატაძის თქმით, ბავშვები ხშირად ნაადრევადაც დაწოვებენ სკოლას. ბიჭები ძირითადად ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში მიდიან სამუშაოდ, გოგოებს კი არასრულწლოვან ასაკში ათხოვებენ. მაგრამ ახლაც დანიშნული დირექტორის თქმით, ოპტიმიზმის საფუძველს ის იძლევა, რომ თავად ბავშვები ძალიან მოწადინებული არიან ისწავლონ.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ანალონთაძის სიუჟეტის ნაწილს, უფრო ვრცელ ვერსიას, რომელსაც თავი სიუჟეტს მან უცხო საკუთარ ქვეყანაში დაარქვა ინტერნეტში, ჩვენს მისამართზე რადიო თავისუფლება .gz-ზე შეგიძლია ნახოთ. ჩვენ სწორედ საუბრობთ ვითარებაზე არაქართულენოვან სკოლებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე და იგი იყო კვლევის თანაავტორი, სწორედ რა ხდება და სწავლობდა ამ ვითარებას. ჩვენ მოვისმენთ ადგილზე რა სიტუაცია და თქვენთვის ნაცნობი სიტუაცია, ასე ვთქვათ. და სწორედ მაინტერესებს, ჩვენ საუბრობდით იქ საკადრო პოლიტიკა, სწორედ იქ ორი პენსიონერია და მათი ჩანაცვლება პრობლემა იქნება. დიახ, აი ასევე იქ იყო სწორედ საუბარი იმაზე, რომ გოგონებისა და სწორედ ეს რომ მოუმზადებლები არიან. მოდით აი რიგრიგობით, თქვენ ყველაზე მეტად პირველ რიგში რა მიგაჩნიათ, რაზე უნდა იყოთ? ჩვენ ხმის რეჟისორი გვაჩვენებს, რომ პირდაპირ ეთერში ისარია და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა. დიახ, გენდერული ამბები გისმენთ, შეგიძლიათ შეკითხვა დაგვისვათ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა, გისმენთ, ყურადებ და რა მაინტერესებს და თქვენ ამბი შეთქა, რომ ეს მასშტაბლებლები, რომლებიც ასწავლიან ამ აზერბაიჯანულ სკოლებში და თვითონ აზერბაიჯანელები ჩვენ წარმოშობით, აი პედაგოგიურ განათლებას საათებელო რატო ავრედი და პედაგოგიური ვისწავლე და აი სოფელი ყარაჯალა გეწოდება და აზერბაიჯანის სოფელი მარცხელაშში, იქიდან როგორც ფილოლოგიურზე, ქართულზე და ასევე ისტორიულზე სწავლობდნენ აზერბაიჯანელები და ძალზე კარგად ფლობდნენ ისინი როგორც აზერბაიჯანის, ისე ქართულ ენასაც. აი ეს თუ არის ესეთ რაღაცა, თუ სწავლობენ ეს ერთი ახალგაზრდები ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში?
დიახ, გიპასუხებთ. დიახ,
მადლობთ შეკითხვისათვის. პრინციპში რასაკურველია სწავლობენ, ჩვენ ვიცით, რომ სწავლობენ.
დიახ, ჩვენ საუბარი იყო სწორედ ამ პროგრამაზე.
2011 წლიდან ამოქმედა ეს საშაღავათო პოლიტიკის ფარგლებში პროგრამა 4+1, რომელიც საშუალებას აძლევს. ყარაჯალა კიდევ ცოტა სხვა კონტექსტია, მოდით ესე ვთქვათ. ის არის კახეთში, მას ბევრად უფრო შეხება აქვს აი ამ სოფელს ეთნიკურად ქართველებთან, ადამიანებთან, შესაბამისად იქ ენობრივი პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ უფრო ნაკლები სიმწვავე დგას, ვიდრე ვთქვათ ქვემო ქართლის ზოგიერთ ადგილებში და სამცხე-ჯავახეთში განსაკუთრებით ახალქალაქისა და ნინოწმინდის.
დიახ, ეს მასშტაბები შემოვიდნენ წელს, იყო პირველი გამოშვება, ასე ვთქვათ, სწორედ იქ ჩვენ გენდერულ ამბებში ყავდა სწორედ აზერბაიჯანელი ჩვენი თანამოქალაქეები, რომელსაც ჰქონდა არჩეული სწორედ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, თუმცა სწავლობს თავის სოფელ თესალოში ცდილობს რომ ეს ენის პოპულარიზაცია მოახდინოს, ასევე ფოლკლორისტები და მასწავლებლებიც არიან.
დიახასე
რომ შეიძლება უკვე გამოჩნდნენ
და ეს იქნება ზუსტად პირველი გამოშვება იმ პროდუქტისა იმ სტუდენტებისა, რომლებიც აი ამ საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში 2016 წელს იქნება საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში დაასრულებენ უმაღლეს განათლების პირველ
საფეხურზე
და ყოლება უკვე. რასაკვირველია, ისინი ფლობენ სახელმწიფო ენას და ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობით და არ ყო საკმარისი რაოდენობით კადრები, რომლებიც ქართულ ენას სათანადოდ ფლობენ. მაგალითად, აი ჩვენ გვაქვს ესეთი სტატისტიკა, რომელიც მასწავლეთა პროფესიული მომზადების ცენტრს ეკუთვნის, რომ ქართული ენის მასწავლებლებიც კი, ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებლები, რომლებიც აი ამ რეგიონებში მუშაობენ, 340 ადამიანი თავად არფლობს ქართულ ენას სათანადოდ. ანუ ის ადამიანი, რომელიც თავად არფლობს სათანადოდ ქართულ ენას, შესაბამისად ვერ მისცემს სათანადოდ ცოდნას თავის მოსწავლებს. აი ამაზეა საუბარი, რომ არ არის საკმარისი კადრები.
დიახ, არის, სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ახსენეთ ახლა სწორედ მასწავლებლების დეფიციტით, ასევე ახალი კადრები, რასაც
ნაკლებად დაბერებაც ვახსენეთ. ნამდვილად ეს ყველაფერი არის პრობლემური საკითხები, დაბერებას თუ ვისაუბრეთ, ესეც საერთოდ პრობლემა არა საკურველია საქართველოში და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ზოგადად მასწავლებლების პროფესია დაბერებადია, იმიტომ რომ ახალი კადრების შემოდინება არ ხდება ისეთ ინტენსივობით, მაგრამ განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სწორედ არაქართულენოვან სკოლებში, სადაც სტატისტიკის მიხედვით 50%-ზე მეტი კიდევ 61 პლუსი, ანუ 61 წელზე ზევით არის მასწავლებლებისა, რაც პრინციპში ძალიან მოდით ესე ვთქვათ, ცუდი მაჩვენებელია.
დიახ, ბუნებრივია, ინდივიდუალურ განვითარებაზე არ არის საუბარი, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარია იმ თაობის მასწავლებლებზე, რომელსაც გარკვეული ეტაპი სწორედ საბჭოეთში აქვს გავლილი, სწორედ რაღაც სხვა სტანდარტებია, ანუ პროფესიული განვითარებისთვის იგივე არ აქცევდნენ და არ ექცეოდა ისეთი საკითხები, მნიშვნელობა თუნდაც გენდერული ამბები, თანასწორობა და ჩვენ სწორედ როდესაც ვისმენდით აქ სწორედ ისაა, რომ ნადრევი ქორწინებები, აქ სწორედ ქალის როლის სხვანაირად, ზოგადად საქართველოში პრობლემა ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში ეს უფრო მწვავე პრობლემა არის. აი ამ მხრივაც თუ არის ან მცდელობა, რომ იგივე ეს ინფორმაცია გავრცელდეს, მასალებსაც მიექციონ ყურადღება.
პატარა შესწორება შევიტან პირველში, ვეთქვი 60 პლუსი არის 25% და 50-ზევით არის 50% მასწავლებლის სამუდავაზუსტო და არ იყოს უზუსტობა, თუმცა ესეთი საგანგაშო რიცხვი არის ალბათ. რაც შეეხება აი ამ გენდერულ თანასწორობას, ხო, მასწავლებლებს ისევე სტატისტიკას მოვიშველიებ. სხვათაშორის არაქართულენოვან სკოლებში, რაც არ უნდა საოცარი იყოს, უფრო უკეთესი ბალანსი ყოფს ქალ მასწავლებლებსა და კაც მასწავლებლებს შორის, ვიდრე ზოგადად საქართველოში. თქვა, თუ საქართველოში მამაკაცების წილი არის 16%, აი ამ რეგიონებში არაქართულენოვან სკოლებში არის 25%-ამდე მამაკაცები. ეს რასაკვირველია, კარგია ძალიან, ეს ისეთი მაჩვენებელია, შეიძლება ბევრ ქვეყანას, სხვა ქვეყანასაც შეშურდეს, მოდით ესე ვთქვათ, აი ამ ბალანსის თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ნაკლები და არ ვიცით რა მიზეზი იმალება ამის უკან. მე მაქვს ესეთი მოსაზრება, რომელიც რასაკვირველია, მხოლოდ მოსაზრებაა, იმიტომ რომ არ არის ნაკლები, რომ აქაც ზუსტად რომ აი ეს გენდერული უთანასწორობის ბრალია, მოდით ესე ვთქვათ,
ის განათლების ხელმისაწვდომობა, რომელიც
კი ქალებისათვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი და ქალებისათვის ზოგადად სამსახური და ისეთ სფეროშიც კი, როგორიც განათლება, რომელიც დომინანტურად ქალების არის, ნაკლებად ხელმისაწვდომი აი ამ არაქართულენოვან.
ხო, ჩვენ შეიძლება ბუნებრივია, ნათია, თქვენ ისე თქვით, რომ ეჭვი მაქვს, შემდეგი კვლევა შეიძლება აი ასეთ ვიწრო სპეციფიკასაც დაეთმოს, თუმცა სწორედ აი ის არის, რომ როდესაც პრობლემა არის სწორედ ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის, შემდეგ მთელი ოჯახის ეს ტვირთი ჯაფა გადადის მათზე და ბუნებრივია ამ დროს უკვე ვეღარც იცლის და აქ შეიძლება სწორედ ამ ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რომ
რასაკვირველია, ეს თავისთავად არის მიზეზი და ამაზე არ საუბრობენ ხმამაღლა. შეიძლება ზუსტი სტატისტიკა რთულია რომ მოიპოვო, თქვა, რამდენად არსებობს ნაადრევი ქორწინებები და რამდენად ის უფრო ინტენსიურია იგივე ქვემო ქართლში და მოდი თქვათ აი კულტურასთან კულტურული თავისებურებიდან გამომდინარე თქვათ აი ამ ჩვენს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში ქვემო ქართლში აჭარაში თქვათ ეს რელიგიური ფონი და ასევე სამცხე-ჯავახეთში თუმცა არსებობს გარკვეული მოსაზრებები რომ ბევრად უფრო მაღალი მარტივია.
დიახ, სახალხო დამცველი საკმაოდ წავეთ რეაგირებდა აი სწორედ ასეთ ფაქტებზე და ჩვენ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს დავუთმობთ, დროს ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ დავბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორზნის ფაზის გაზრდის მოთხოვნით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. გლეხები მოითხოვენ, რომ კილოგრამ რქაწითელსა და საფერავზე დაწესებული 60 და 70 თეთრი 1-2 ვარამდე გაიზარდოს. კახეთის რეგიონში რთველი დღეიდან დაიწყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, კახეთში ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება. ქართული ღვინის კომპანია ღვინის ექსპორტს იწყებს ჩინეთის ქალაქ დალიანში. შესაბამისი მემორანდუმი კომპანიამ დღეს გააფორმა დალიანის თავის ფალ სავაჭრო ზონასთან. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჩინელ კოლეგას ლი კეციანს შეხვდა. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჩერებლად წვრთნები დაიწყო უნგრეთის შეიარაღებულ ძალებში. ბუდაპეშტი აპირებს პოლიციის დასახმარებლად სამხედრო ქვედანაყოფები გაგზავნოს სამხრეთ საზღვარზე, რომელსაც მიგრანტები მეზობელი სერბეთის ტერიტორიიდან კვეთენ. ბოლო ხანს უნგრეთში გადასვლა მოახერხა 100,000-ზე მეტ პოლელმა, ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც საზღვარზე ახალი ბარიერების და რკინის ბადეების აღმართვას განაგრძობს. მომავალ კვირაში კიდევ 40,000-მდე მიგრანტის მოლოდინშია. ძლიერი წყალდიდობის გამო 90,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული იაპონიის იბარაკის პრეფექტურიდან. სტიქიის შედეგად დაკარგულად ითვლება ერთი ადამიანი, კიდევ 12-მა კი სხვადასხვა ტრავმა მიიღო. წყალდიდობას თან ახლავს ქარიშხალი, რომლის გამოც ათობით ავიარეისი გადაიდო.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ სწორედ არა მარტო გენდერულ თანასწორობის პრობლემებზე, არამედ ბევრ სხვა პრობლემებზე, რომელიც არსებობს არაქართულენოვან სკოლებში. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე. და ჩვენ მიმოვიხილეთ, რომ უამრავი პრობლემებია სწორედ დაწყებული თქვენ მასწავლებლის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, იგივე შემდეგ ახალი კადრების წამოსვლასთან დაკავშირებით და რამდენდაც ვიცი, ამ ხრივ არ არის სახარბიელო ვითარება სწორედ სახელმძღვანელოებთან და დამხმარე რესურსებთან დაკავშირებით.
ნამდვილად ესეა. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ გამოვიდა ისე, რომ ამ წუთისათვის მე-17 კლასის მოსწავლეებს არ აქვს სახელმძღვანელოები თანამშრომლურ ენაზე, იმისათვის რომ სწავლა განახორციელონ, და მასწავლებელი, რომელიც ისედაც შეზღუდულია, მოდით ესე ვთქვათ, არა თანაბარ პირობებში იმყოფება ქართულ მასწავლებლებთან შედარებით, იმის გამო, რომ მას აქამდე არ ჰქონდა არანაირი საშუალება, რომ გაეღო პროფესიული განვითარების ტრენინგები ჩართულიყოფა. ინფორმაციის დონეზეც კი და ამასაც თუ ვისაუბრეთ, მათ ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან და ძალიან ბევრ სიახლის შესახებ, რომელიც ხდება განათლების სფეროში, მათთან ეს ინფორმაცია გვენები ჩადეს, ან საერთოდ ვერ აღწევს. შესაბამისად ისინი იმყოფებიან არათანაბარ პირობებში. აქ ახლა არ ვიცი რამდენად საკმარისით როგორ ქიმისათვის, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ თქვათ, კიდევ არსებობს სპეციფიკური პრობლემები, რომელიც თქვათ საგნუბრივ, სხვადასხვა საგნუბრივ მასწავლებლებისთვის არის დამახასიათებელი. ხო, ჩვენ თუ იქ ვისაუბროთ თქვათ პრობლემას, რომელიც აქამდე არსებობდა, სულ ესე ამბობ, აქამდე არსებობდა, იმიტომ რაღაცა პოზიტიური ნაბიჯები ხა იგეგმება და ეს აუცილებლად ნავახსენო და არ უნდა დავკარგოთ. მშობლიური, სომხური და აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენის მასწავლებლების პრობლემატიკა კიდე ცალკე შეიძლება ავიღოთ და განვიხილოთ, იმიტომ რომ არსებობს სტანდარტი საერთოდ ამ საგანთა მიმართებით, არც მასწავლებლის სტანდარტი არსებობს შესაბამისად და მასწავლებლებს არანაირი შანსი არ ქონდათ თქვათ, რომ ან სერტიფიცირება გაეულოთ, ან პროფესიული განვითარების ამ კურსები. შესაბამისად ისინი სრულად მოწყვეტილი არიან ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, აი ამ შესაძლებლობებს, რომ განვითარდნენ პროფესიულად. დანარჩენებზე უკვე ვთქვით, რომ მათ ასევე შეზღუდულები არიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ქართული ენის ფლობის სათანადო დონე იმისათვის, რომ ეჩაერთონ ამ სხვადასხვა აქტივობებში. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ცენტრი გეგმავს რომ განახორციელოს საგნობრივი ტრენინგები აი ამ ახალი სქემის ფარგლებში არაქართულ ენოვან მასწავლებლებისათვის მათ მშობლიურ ენაზე, რაც უდაოდ მისასალმებელია თავისთავად და ალბათ გამოასწორეს მეტნაკლებად აი ამ სიტუაციას, რომელიც არსებობს და გამოცდის თავის მშობლიურ ენაზე გამოცდის ჩაბარების შანსიც რასაკურველია აუცილებლად უნდა აღინიშნოს როგორც ერთ-ერთი პოზიტიური გადადგმული ნაბიჯი. ახალ კადრებზე ვსაუბრობდით ესევე რომ
ისევე აი სწორედ ჩვენ ყავს კიდევ ერთი სტუმარი გადაცემის და მითხრა რომ ასეც კონდეს რომ და ამიტომ ვისაუბროთ სწორედ კონკრეტულ მაგალითებზე პრობლემებზე. ქალბატონი ლალიას ლამაზეშვილის მოგუყვება იგი სწორედ რეგიონში ბოლნისში ასწავლის ქართულ ენას როგორც მეორე ენას და თქვენი პროექტის ტრენერ მასწავლებელიც არის, თუმცა აი სწორედ ჩვენ საუბრობდით, მე მინდა რომ სწორედ კვლევის დონეზე, იგივე რეკომენდაციის დონეზე რა არის გასაკეთებელი და პირველ რიგში რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ თუ ეს ბმა არ განხორციელდა რომ კარგი მასწავლებელი კარგ მოსწავლეს და ამერ აბიტურიენტის ასე ვთქვათ ამზადებს, ანუ ეს წყვეტა თუ იქნება ბუნებრივია შედეგიც არ იქნება იმ ცდელობის რომ სრული ინტეგრაცია მოხდეს ამ მოქალაქეების საზოგადოებაში.
ასია ნამდვილად და რეკომენდაციები შესაბამისად არის სხვადასხვა მიმართულებით, არ მოიცავს მარტო ერთ სფეროს. ეს დაწყებული სასკოლო გარემოდან, დაწყებული იქიდან, როგორ უნდა იყოს სკოლის ადმინისტრაცია იმისათვის, რომ მან შეეძლოს ხელი შეუწყოს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას იგივე სკოლის ფაზაზე, ხო? დაწყებული იქიდან, რომ ახალ სქემაში ჩადებულია შიდა შეფასების მექანიზმი, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი და როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმი იმ შემთხვევაში, თუ არა ქართულ ენოვან სკოლებში ვსაუბრობთ აი ამ კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე. აი ეს ძალიან დასაფიქრებელია და თავისთავად აი ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გამოხატოთ რეკომენდაციები. ასევე გარე შეფასების მექანიზმები, რამდენად არსებობს ამ წუთას კადრი იმისათვის, რომ მოახდინოს არა ქართულ ენოვანი სკოლების გარე შეფასება. აი ეს აუცილებლად უნდა კარგად იყოს გათვალისწინებული და კარგად უნდა იყოს ალბათ ამაზე დაფიქრებაც საჭირო აუცილებლად. Ну ის რო თქვა და ეს პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა და მასწავლებლებს მიეცემა თავის ენაზე ჩაბარების საშუალება და პროფესიული განვითარება, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ასევე უნდა აუცილებლად დაიგეგმოს თანმიმდევრული ძალიან პოლიტიკა, როგორ უნდა ეთვისონ მასწავლებლებმა ქართული ენა. იმიტომ რომ თქვა იგივე მასწავლებლების პროფესიული მომზადების ცენტრი გეგმავს, რომ პროფესიული უნარები, ზოგადად პროფესიული უნარები მასწავლებლების ამ მასწავლებლებმა ქართულად გაიარონ. და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს შესაძლებელი გახდება იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება, რომ პარალელურად ინტენსიური ქართულის კურსები გაიარონ. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება იმ კრედიტფულების ფარგლებში, რომელიც ამ სქემის პირობებში არსებობს აი ამ საქმისათვის, ესეც ძალიან
და პირველ რიგში ალბათ გასათვალისწინებელია, რომ უარეს საგამოცდო და სტრესულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ესეთი მომენტია, ხო, ეს უნდა გაითვალისწინოს. ძირითადად მაინც არის რეგიონებში, სადაც იქმა თავისი საკუთარი მეურნეობაც აქვთ, ან სხვა ცხოვრების მომენტიც აქვთ და ასევე ის დაბალი ანაზღაურება, რომელიც არ აძლევს სწორედ იმის საშუალებას, რომ ასე სრულად ბოლომდე დაუთმონ თავი აბსოლუტურად ობიექტური მიზეზების გამო.
საკურველა, ნუ აქ არის კიდევ ის, რომ ახალი კადრების ჩანაცვლება რომ ხდეს, ხელი უნდა შეეწყოს იმას, რომ თქვათ იგივე 4+1 პროგრამის ფარგლებში ჩართული სტუდენტები დაინტერესდნენ მასწავლის პროფესიით და თავიანთ მომავალ კარიერულ და პროფესია ზუსტად მასწავლის პროფესია ერჩნენ და დაუბრუნდნენ მერე თავიანთ რეგიონებს. ანუ მოხდეს აი ეს ბუნებრივი ჩანაცვლება იმ და ძველი კადრების, რომელიც ისედაც აი ეს ბუნებრივი
ის ახალგაზრდები რომლებიც მოდიან, მათ უკვე სურვილი აქვს, სწორედ საქართველოში დარჩნენ, აქ იცხოვრონ. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნათია გორგაძეს, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი და ჩვენ სწორედ იმ სიტუაციაზე, თუ რა ვითარება არის საქართველო ენოვან სკოლებში, კიდევ ერთ ჩვენ სტუმართან ვისაუბრებთ მუსიკის შემდეგ.
Climbing to the top, throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go on, as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, well, if He really does exist, why did He deserve me?
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მიკროფონში მზია, მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი ვსაუბრობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლალია სლამაზაშვილი, რომელიც მასწავლებელია, ტრენერი, ბოლნიში ასწავლის აზერბაიჯანულ ენაში. ენოვან სკოლაში ქართულს და იყო ასევე პროექტის მონაწილე ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. დიდი მადლობა ბატონო ლალი, რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენ სწორედ საუბრობთ რა პრობლემებია ამ ხრივ. თქვენ გაქვთ უკვე უშუალო პრაქტიკული გამოცდილება და დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ამაზე საუბარი.
მოგესალმებით ბატონო მზია და მოესალმები მაყურებელს. Да, მადლობელი ვარ, რომ მომიწვიეთ და შემიძლია ვისაუბრო იმ პრობლემებზე, რომელსაც ადგილზე ვაწყებდებით მასწავლებლები. Მე ამჯერად ვარ პროგრამის მონაწილე და მუშაობ კონსულტანტ მასწავლებლად თქვენ ბოლნისის საჯარო სკოლაში, ანუ ბოლნისის რაიონში არის ასეთი სკოლა, თუმცა არა ეთნიკურად არა ქართველებთან შეხება წლების წინაც მქონდა, წლების განმავლობაში მუშაობდი ზრდასრულებთანაც ენის კურსები სვატარებდით ხოლმე. რამოდენიმე პროექტი მაქვს განხორციელებული თავად და ასე რომ მათ პრობლემებს მეტნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ როდესაც კიდევ ჩადიხარ უშუალო სკოლაში, სიტუაცია კიდევ უფრო განსხვავებულია იმ რეალობისაგან. როცა მსმენელი მოდის შენთან კურსზე, ის მოდის პირდაპირ არა ქართულენოვანი გარემოდან და შენ მას ცდილობ რომ შეუქმნა ქართულენოვანი გარემო, მაგრამ როდესაც ჩადიხარ სკოლაში, იქ ყველა ის თავისი სირთულით, ან მთელი თავისი სისავსი წარმოდგება ხოლმე შენს თვალწინ. აი ასე იყო სწორედაც როდესაც 4 წლის წინ ჩავედი სკოლაში. ჩავედი ათასგვარი იდეებით დატვირთული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალობა ბევრად უფრო მძიმე იყო, ვიდრე შორიდან შეიძლება წარმოედგინოს ადამიანმა. თავისთავად ენის შესწავლის პროცესი, რომ ცალკე არ არსებობს, ეხლა საქმეში ჩაუხედავი ფიქრობს, რომ ის ასწავლის სიტყვებს, ააგებინებს წინადადებას, მაგრამ ასე არ არის. მას ჭირდება ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელიც ხელშემწყობად უნდა იქცეს, რათა სწავლება უფრო ეფექტური იყოს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხშირად არის ხოლმე ილუზია იმის, რომ ერთი წლის შემდეგ, რადგან ჩახვალ და რადგან შენ მოგიაზრებენ კარგ კადრად, უკვე მთელი სკოლა უნდა ალაპარაკდეს ქართულად. ასე რომ იყოს ძალიან მოხარულიც ვიქნებით, მაგრამ აი თუ ახლა შევეხებით ცალკეულ პრობლემებს, ნახავთ, რომ რეალურად აი ეს მთელი ფაქტორები სწორედ შენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. აქ მე განსაკუთრებით გამოკვეთი რამოდენიმე საკითხს. წელან თქვენ საუბარში ნათია მახსენა, რომ არის იქ პედაგოგების გადამზადების საკითხი. ენა რომ დააშენო, უნდა არსებობდეს საფუძველი მშობლიურ ენაზე, საფუძველი დაუშვათ ისტორიული ცნობიერების და საერთოდ ქვეყანათმცოდნეობის. რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს საფუძველი ძალიან მცირეა. ამის მიზეზებზე წელანაც იყო საუბარი პედაგოგიური კადრების ასაკობრივ ასაკის თავისებურებებზე, გადამზადების პრობლემებზე, რომ წლები არანაირი მეთოდოლოგია არ გაუვლიათ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მოსწავლესთან მხოლოდ ენის შესასწავლად კი მედიხარ, მას ცნობიერებაც უნდა ჩამოუყალიბო და მიაწოდო გარდა ამისა სხვა საგნების ცოდნა, მაგალითად გეოგრაფიული ცოდნა. რა თქმა უნდა, ეს ქართულ ენაზე ხდება, მაგრამ ის თავის საგანში საჭდება. არ აქვს ჩამოყალიბებული უნარები. უნარები მაგალითად საშინაო დავალების შესრულების, ჯგუფური მუშაობის, კოლექტიური სხვა ადამიანებთან ურთიერ ესა მაგალითად სოციალური უნარები, რომლის გარეშე სწავლება არ იქნება ეფექტური. თუნდაც წაიკითხოს ტექსტი, როგორ უნდა გაიაზროს. ფაქტობრივად ამ ყველაფრის სწავლება ენის სწავლების პარალელურ რეჟიმში მიდის კიდევ სკოლაში. გარდა ამისა არის კიდევ მენტალური პრობლემები. მენტალურ პრობლემებში მეგულისხმობ იმას, რომ მართალია სიტუაცია შედარებით უკეთესია, ვიდრე იყო 4-5 წლის წინ და სურვილი ენის შესწავლის ძალიან დიდია და მშობლებსაც უნდათ, რომ მათი შვილი იყოს განათლებული, მაგრამ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს პროცესი ცნობიერება ჯერ კიდევ არ არსებობს. კი, იცის რომ უნდა, მაგრამ შეიძლება მთელი კვირა არ გამოუშვას თავისი შვილის სკოლაში, იმიტომ რომ სახლში საზოგადოებრივი საქმიანობით ყავს დატვირთული და ამისათვის არ ცალია. შეიძლება მთელი წელიც არ გამოუშვას, მოვიდეს ერთი დღე და არ მოვიდეს ერთი თვე. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები საკმაოდ დიდია სკოლაში გამოუცხადებლობის
და ძირითადად
ყველაფერს თავისი გამომწვევი მიზეზი აქვს.
დიახ, აი მაინტერესებს თავშეთ, აქ არა აქვს ხო გენდერული ჭრილიდან გამომდინარე, სწორედ თავშეთ ეს გოგო იქნება, ბიჭი იქნება, თუ უფრო ჩაგრებიან გოგოები.
აი მაგასაც ვეთქვი, ახლა სამეურნეო საქმიანობაში მაგალითად აქაც უნდა დავყოთ. ბიჭები მაგალითად, როდესაც სამეურნეო საქმიანობა იწყება, მაშინ აქტიურად არიან ჩართული. მაგრამ მეცხრე კლასის ზევით უკვე თანდათანობით იკლებს გოგონების გამოცხადება სკოლაში, რადგან მას უკვე აქვს ის სასაკი, როდესაც შეიძლება ოჯახის შექმნან, ამის გამო შეიძლება აღარ გამოუშვან სკოლაში. ასეთი შემთხვევები ხშირად გვაქვს ხოლმე. მე მეოთხე წელია და წელს პირველი შემთხვევა, რაც მივედი, მეხუთე წელია და წელს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც გოგონა მაიღო ატესტატი, საერთოდ მე-12 კლასის ჩათვლით. თუმცა უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს გოგონა ორი წლის წინ გათხოვდა რეალურად სკოლაში არ უვლია და ჩემი დიდი მცდელობის შედეგი იყო, რომ ექსტერნის გამოცდაზე მაინც გამოვიყვანეთ, სხვათა შორის კარგი ფულაც მიიღო, იმიტომ რომ ამეცადინე რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მაგრამ დარეგისტრირებული გამოცდაზე არ გაუშვეს ოჯახიდან, იმიტომ რომ გათხოვილი იყო და რაღაცა სხვა პრობლემებმა ეჩინა თავი. და წელს ალბათ მოწელს კიდევ გვექნება პრეცედენტი, იმედია დამხვდება ის გოგონა სკოლაში, რომ მე-12 კლასამდე რომ მიაღწია გოგონა. ასე რომ ეს ბალანსი აი გოგონების ასე მართლა დარღვეულია ჩვენთან პირადად.
და ამ დროს გაგეთანგალი არ ხდება არაფერი, სკოლა უძლურია, დირექცია უძლურია, თუ აი
უძლურია. ხო, მისვლის დღიდან მე მაგალითად სულ ამას ვამ დირექტორთან ერთად, მოდი მოვიწვიოთ, ველაპარაკოთ, მაგრამ ეს არის აი იმდენად ღრმად ჩაჭედილი, ესეც ამბობს, რომ ეს არის ჩვენი სოფლის ტრადიცია. ეს ასე უნდა იყოს. რომ ძალიან ძნელია, როდესაც მოდის მოსწავლეს კლასში ტირილით და გეუბნება, რომ მე გათხოვება არ მინდოდა, მაგრამ მამაჩემმა მუშტი დამებრაგუნა და მითხრა, რომ უნდა გათხოვდე და ეს არის საუკეთესო მოსწავლე კლასში. ახლაც ხშირად მე კონტაქტება ის ბავშვი, მაგრამ ამჯერად ბაქოშია წასული და უკვე დანიშნულია და ჯერ კი არ წაუყვანიათ, მაგრამ რეალურად სკოლას მთლიანად არის მოწყვეტილი. ასეთი შემთხვევები ძალიან სამწუხაროა. პირველი შემთხვევა, როდესაც პირველი მოსწავლე გათხოვდა, ძალიან ძიმედ გადავიტანე. ახლა თანდათანობით აი ამას ყველაფერს უყურებ, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამის აღმოსაფხრელად. და არის უკვე პრეცედენტი იმის, რომ გაჩნდნენ მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველანაირი წესის მიუხედავად არ გაათხოვებენ შულს, თუ სკოლას არ დაამთავრებინებენ.
მართლის განჩინება გახდება საჭირო, ბუნებრივია ამაზე მხოლოდ საუბარია, მაგრამ უკვე საზოგადოება მიცის, რომ სერიოზული მოლოდინებია, სწორედ იმის, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს.
კანონით ჩემმა მოსწავლეებმა დიდი აჟიოტაჟით მიიღეს, მაგრამ რომელი მოსწავლე იტყვის, რომ ამა ჩემმა ძალით გამოთხოვა, ეს მეორე საკითხია კიდევ. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ თავარიცით რა არის, რომ აი მომავალ თაობაში და თუნდაც უკვე ვაჟებში გაჩნდა განცდა იმისა, რომ ერთჩემნია ჩემი ცოლი განათლებული იყოსო. ანუ ამათაც უნდათ, რომ მათ გვერდით იყოს გოგონა, რომელიც განვითარდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა იქვე სოციალურ ქსელში დარეგისტრირებული გოგონა უკვე მიიჩნევა, რომ არასწესიერია და ესეც სამწუხარო რეალობაა და ძალიან ხშირად გვიკამათია, ბავშვები ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება, ჩვენი წესებით აკრძალულია. ესეც სწორედ აი ბალანსი რომ არის და უფლებები აშკარად ნაკლები აქვს გოგონებს. თუმცა როგორც მოსწავლეები საუკეთესოები არიან ხოლმე ყოველთვის. აი მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, კონკურსები ტარდება ხოლმე ახლა ესეების კონკურსი სხვადასხვა ორგანიზაციის და ყოველთვის მონაწილეობთ. ორჯერ მქონდა შემთხვევა, ჩემმა მოსწავლემ გაიმარჯვა, პირველი ადგილი აიღო, პრიზი ფულად თანხა მიიღო, მაგრამ ბანაკში არ წავიდა, იმიტომ რომ ოჯახიდან არ გაუშვეს, თუმცა სურვილი კი ქონდა.
დიახ, ქალბატონ ვალი, სწორედ მაინტერესებს ეს მომენტი. მე ვხვდები, რომ მართლა უამრავი ძალიან სული შემძრელი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე რეალობას და სამწუხარო ფაქტებს აწყდებით. და სწორედ აქ დგება, რომ ქართულ ენასთან ერთად, ცოდნასთან ერთად სწორედ სასჭიროა იმ სამოქალაქო შეგნების ცნობიერების ამაღლება, რა კეთდება ამ მხრივ, იმიტომ რომ სწორედ თვითონ თუ სკოლის დირექციასთან აწყდებით თქვენ იმას, რომ ეს სოფლის ტრადიცია.
ეს ალბათ ერთადერთი საკითხია, სადაც მე პირადად, თორე სხვაგან შეიძლება უფრო მეტია წინააღმდეგობა, მე პირადად სკოლაში წინააღმდეგობას ბევრ საკითხზე არ ვაწყდები დირექციის მხრიდან და ყველა ჩემ ინიციატივას კარგად იღებენ, მაგრამ არის საკითხები და ბევრჯერ მე თქვა, აი თუნდაც ამ გათხოვებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ, უკი ამბობენ, თუმცა მეთანხმებიან, რომ მემართალი ვარ. თანაც ახლა ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ იქ რაღაცა გავამწვავოთ სიტუაცია და ეს ყველაფერი ძალიან ტაქტიანად უნდა განახორციელო. მე უბრალოდ ვცდილობ თავად ბავშვებში ჩავდო და მომავალში მაინც ეჩინოს ამგვარმა შეხედულებამ, აი თავისი გასავალი იყოს, თორე ჯერჯერობით იმ უფროს თაობაში გეთანხმებიან, მაგრამ მაინც ის ეკეთება როგორც საჭიროა.
თორე წალებში როგორც საჭიროა.
კი, როგორც ისინი მიიჩნევა ყოველ შემთხვევაში საჭიროა. აი მოვიდა სამი მოსწავლე და მითხრა, რომ იცით ძალიან გვინდა სკოლაში სიარული, მაგრამ ბებიამ თქვა, რომ არ უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ გათხოვების ასაკია. შემეცოდა ეს ბავშვები, მაგრამ ოჯახის წინააღმდეგ წასვლა ძალიან რთულია. ვესაუბრე მშობელს, დამრიგებელს უთხარი იქნება რა საუბარი, მაგრამ ეს მცდელობები არის მხოლოდ აი რა ვთქვა, საუბარი საუბრად რჩება. ოჯახში მივიდა ერთი მასწავლებელი, მე არ ვიცნობდი და ის ჩემ მეგობარი ცნობდა, ვთხოვე ძალიან გთხოვ დაელაპარაკე, გამოუშვა სკოლაში მეთქი. დათანხმდა, მაგრამ მეორე დღეს ისევ არ გამოუშვა. ეს ბავშვები თითქოს შეგუებული არიან, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვი იბრძვის თავისი უფლებებისთვის. ერთი მოსწავლე ღონდა ჩვენთან ჯგუფში დადიოდა ხოლმე, ძალიან იყო მონდომებული უმაღლესი ესწავლა. მას ეყო ძალა იმისათვის, რომ ოჯახს გამოუცხადა, რომ ესწავლა მინდა და ამის გამო მან ერთი ნაბიჯი გადადგა, დაინიშნა იმაზე, ვისაც თავაზობდნენ იმ პირობით, რომ ესწავლა და როცა ისწავლა, მერე გაყვა სხვას. ასეთი შემთხვევებიც კი ხდება, მაგრამ ეს იცით, ცოტა სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული და გამბედაობა და ალბათ რაღაცნაირად უნდა გათვალოთ.
თუმცა ხა თქვენ რასაც ვაპარაკობთ, რომ აქ ჩანსი ის, რომ უფლებების და იგივე რომ არც სამართალდამცველი ორგანოები არიან სათანადო მოწოდებაზე, იმიტომ რომ განათლების უფლება, ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რომელიც მოქალაქეს ბავშვს და შესაბამისად აქ სწორედ მშობელთანაც ურთიერთობა იგივე აქ ირთვება მთელი სხვა ადმინისტრაცია, მაგრამ სწორედ ხდება არაინფორმირებულობა და აი აქ სწორედ ჩანს, რომ არა მარტო პროფესიული განვითარების პრობლემებია,
კიდევ მენტალური პრობლემები ბევრად უფრო მძიმე დგას. ეხლა ჩემთან პირიქით, როდესაც მე არებს წერ, დირექცია მხარში მიდგას და ითხოვენ, რომ ბავშვი თუ არ არის, არა უნდა დაიწეროს, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი კონფლიქტურ სიტუაციაში აღმოჩნდა დირექტორთან, სწორედ იმიტომ, რომ არებს წერ და ამას მთელი რიგი გართულებები მოყვა და მთელი ნერვების ფასად დაუჭდა. თუმცა ჩვენ ვცდილობ დავამტკიცოთ, რომ ეს არის კანონის მოთხოვნა. ბავშვი როცა არ არის გაკვეთილზე, მას ვერ დაუწერ, რომ არის. და ახლა ჩვენ სკოლაში ახლა მხოლოდ მე ვაკეთებდი ამას, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად ყველა არა იწერება, როცა ბავშვი სკოლაში არ არის და იქნება ეს აღმოჩნდეს კარგი გზა იმისათვის, რომ პასუხისგებლობა მშობელმაც იგრძნოს, ამ შემთხვევაში მშობელია დამნაშავე, არ უშვებს ბავშვს აი ზოგჯერ სულიად უმიზეზო სკოლაში. და არ კიდევ დაფარული პრობლემები, ძალიან ბევრი ოჯახი აღმოვაჩინე, როცა მშობლები გაცილებულები არიან, ამ მშობლები აქ არ არიან და ბავშვი თავის ნებაზეა და ამიტომ არ დადის. ეს კიდევ არის დაფარული პრობლემები. შეიძლება დიდი პროცენტი ამისი არ არის, მაგრამ ბავშვი როცა თვით დინებაზეა მშობული, ესეც უწყობს ხელს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პერსპექტივაში რა შეიძლება იყოს. ერთი მოსწავლე მყავდა, ძალიან გონიერი ბავშვი აღმოჩნდა, სხვადასხვა ენა მალია ითვისა და მომყვა და სულ მეკითხებოდა, მე რომ ჩავაბარო ეხლა საქართველოს უნივერსიტეტში, მექნება მე სამსახური? ბავშვი არის ისეთი, რომელიც წინ იყურებოდა ყველაფერს საზღვრა. გარანტიას რა თქმა უნდა მე ვერ მივცემდი, მაგრამ ერთი რამ უთხარი, თუ შენ გეკნება უნარი, რომ შენი ადგილი დაიმკვიდრო, შენ აუცილებლად მიაღწევ ამას. ეს ბავშვი იმის გამო, რომ ადგილზე სხვა საგნებში განათლებას ვერ ღებულობდა იმ დონეზე, გადმოვიდა თბილისში აზერბაიჯანის სკოლაში, დაამთავრა და სხვათაშორის მართლა ძალიან კარგი შედეგები და სტუდენტიც გახდა. ეხლა თვითონ ჩვენთან რა სიტუაცია?
თქვენ როდესაც აი ამ წინააღმდეგობას აწყდებით, იმიტომ მე მესმის, რომ აი მართლა დრო ცოტაც გრჩება და თან უამრავი სათქმელი და დაგროვილია ეს სამბავი.
მე კიდევ ვამბობ, რომ მე როდესაც რაღაცა პრობლემა მაქვს, ის რაც შეიძლება გადაიჭრას, დირექციამ ხარში მიდგას ნამდვილად, ვერ დავემდურებ. მაგრამ როდესაც დისციპლინაზე დგება საკითხი, რომ ბავშვი არ მოდის და უნდა აქ აქტიურად იმუშაო მშობელთან, აი აქ უკვე ნამდვილად პრობლემები არის, იმიტომ რომ დამრიგებელი უნდა მიდიოდეს, ესაუბრებოდეს, მთელი რიგი ღონისძიებებია დასაგეგმი და მე ფიქრობ, რომ აი აქ უნდა რაღაცა გარკვეული ვალდებულებებიც უნდა ჩაიდოს ამასთან დაკავშირებით, რომ მასწავლებელს თუ არ უნდა ვალდებული და ანიძულებული მაინც გახდეს, რომ წავიდეს ამ მშობელთან და ვეუბნები დაკარგა ვაუჩერებს, თუ მოსწავლე აღარ გეყოლება, არა და მოსწავლე თანდათანობით გეცლება და აი აქ ცოტა ხანაირი სხვა რაღაცეების შემოშობის
მარტო შეიძლება
და მარტო სკოლაზე შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული. კი ვიშრომ, კი მივალ, მაგრამ მშობელი გეუბნება, არავინ ყავს საქმის გამკეთებელი და რომ გამოუშო რა გავაკეთო.
გასაგებია, თუ ფაქტობრივად ესე შეიძლება განხილოს ოჯახური ძალადობა და ალბათ იმედია რომ
ეს ერთი ხელშემშლელი ფაქტორია
და იგივე როგორც მასწავლებელს უკვე ავალდებულებს, რომ სწორედ ესეთი რამე მოხდეს, ამის დაფიქსირება იქნებ თანდათანობით მაინც
მოხდეს. თანდათან წინ მივდივართ, მაგრამ ერთობლივად შეტევით ეს არ შეიძლება. მე ფიქრობ, რომ აი ეს ეტაპობრივად ცოტა ნელა, მაგრამ რაღაცა წინსვლები ნამდვილად არის. ეხლა ენობრივი სიტუაციას გამოსწორდა ჩემ სკოლაში, მაგრამ იქ ისევ დგას კიდევ პედაგოგების საკითხი, ისევე ქართულენოვანია. მას ერთხება მე კიდევ სახელმძღვანელოების პრობლემა, რამდენად არის სახელმძღვანელო ისეთი, რომელიც ბავშვის განვითარებას უწყობს ხელს. აი ელემენტარულს გეტყვით, ერთი მსმენელი, რომელსაც მე ვამზადებდი კურსის ფარგლებში, ბაქოში დამთავრებული განათლებით, ვერ ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებელში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ის პროგრამა აბსოლუტურად სხვა იყო ვიდრე ჩვენი მისაღების პროგრამა. ანუ როცა სტანდარტი არ არსებობს, არის მოსწავლე, რომელიც კარგი ბავშვი იყო, ატესტატიც აიღო, მაგრამ ორი წელია იმ უნარებსაც ვერ აბარებს, იმიტომ რომ ძო მომზადების შემთხვევაში კადრიც კი ვერ ნახა, რომელიც მას კარგად მოამზადებდა. ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს და გულწრფელად მეწოდებიან ეს ჩვენი ახალგაზრდები, სხვადასხვა არცე ბევრი არიან, რომელიც ასე არიან დაინტერესებული განათლების მიღებით, რომლებსაც უამრავი ფაქტორი აქვს მისგან მონდომება არაკლიათ, მაგრამ არ არის პედაგოგი, რომელიც ხარისხიანად მოამზადებს. ამიტომ არის, რომ თუ ამთავრებს 10 ბავშვი ატესტატს, ქართულს აბარებს ყველა, ატესტატს იღებს 2, იჭრებიან სხვადასხვა საგნებში. თუ ამთავრებს 5, ატესტატი შეიძლება აიღოს 1-მა. აი ეს ძალიან დიდი სხვაობა არის რეალურ რაოდენობასა და ატესტატ მიღებულ ახალგაზრდას შორის და იქიდანაც მე როგორ ჩააბარებს იმ ეროვნულ გამოცდას, როცა საგნის ცოდნა არ აქვს. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთზე აკინძული პრობლემაა.
დიახ, გასაგებია და მე მართლა ყველაზე პირველ რიგში რა უნდა გააკეთდეს, მოკლედ რომ გვითხრათ, მესმის რომ ესე თქვენ თვითონ თქვით, რომ ერთბაშად ესე შეუძლებელია.
აი ხო, რა უნდა გააკეთდეს? ამჯერად ყველა მიცის და ყველა საუბრობს, რომ სქემა დაიწყებს მოქმედებას, რომელიც ფაქტობრივად თანაბარ სიტუაციაში ჩააყენებს მეტნაკლებად, თავო შემთხვევაში მოთხოვნებით ასეა გათვლილი, ქართული სკოლის მასწავლებლებს, არაქართული სკოლის მასწავლებლებს. მე მაინც ვთვლი, რომ განსხვავება მათ პირობებს შორის იქნება რადიკალურად სხვა, რომ წარმოვიდგინოთ, კიბის საფეხური პირველ საფეხურზე იქნებიან ალბათ ქართული სკოლის მასწავლებლები, უბრალოდ პირველ საფეხურზე არაქართულენოვანები და სადღაც მეათე საფეხურზე ის ქართულენოვანი მასწავლებელი, რომელსაც შეიძლება ითქვას დიდად არ გამოირჩევა სხვადასხვა უნარები და რატომ? წაღანათიამ თქვა, რომ მრავალი წელია საერთოდ გადამზადება მშობლიურ საგანში ამ პედაგოგებს არ გადაუვლიათ. მე ბევრჯერ გული მტკივა რომ მე მქონდა საშუალება გავიარე ტრენინგების გარკვეული ციკლი, მაგრამ მათ არ ქონიათ ამისი საშუალება. ამიტომ ის დარჩა სადღაც საბჭოურ პერიოდში, თუმცა შეიძლება აქვს სურვილი. მეორე არის ასაკი 65 წლის შემდეგ, როდესაც არის მასწავლებელი, მას პერსპექტივაში მაინც და მაინც შეუძლია რომ
აი ალბათ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და ამიტომ ალბათ ანაზღაურება და ინფრასტრუქტურა.
ანაზღაურება და ეხლა ინფრასტრუქტურა სკოლებში რომ ძიმეა, ამაზე აღარ დავწრილმანდები, იმდენი პრობლემა გვაქვს და ანაზღაურებაც შესაბამისად მე ვთვლი რომ პედაგოგს არ აქვს ის ანაზღაურება, რომელიც მას ყოველ შემთხვევაში გულწრფელად მოანდომებს ბევრი რამის გაკეთებას და სქემაში თუ აუცილებლად აი ამეთი დავამთავრებ, ერთი რამ უნდა გაითვალისწინოს განათლების არაქართულ ენა სკოლებთან, ცოტა სხვა მიდგომები და დამატებითი
ღონისძიებები. ძალიან დიდი მადლობა. გენდერული ამბები დაასრულდა. ლალია სლამაზიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი ბოდიში ზია ფარისიშვილი მუშაობდი. გოჩალე ჯავკაფთა თხმის რეჟისორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.